ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta mi prosto još za vam obećam?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro jutro vam želim na početku ovotjednog poligrafa Hrvatskog radija. U 9 sati u Ministarstvu rada sindikati državnih službi, poput primjerice policije, potpisat će kolektivni ugovor i osigurati povećanje plaća uz obećane božićnice. Međutim, što je s prosvjetarima, što je s liječnicima, medicinskim sestrama i socijalnim radnicima? Hoće li sindikati iz javnog sektora svoja prava morati ostvarivati na sudu ili na ulici? Hoće li se naći novca u proračunu i razuma i sa sindikalne i s vladine strane za realni kompromis koji neće ugroziti kreditni rejting zemlje? Odgovore tražimo jutros u emisiji koje gostuju jedan sindikalist iz javnih službi, jedan sindikalist koji predstavlja državne namještenike, jedan bivši, jedan aktualni ministar i jedan ekonomski analitičar. S nama su redom Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata. Dobro jutro.
Jutro.
Damir Novotni, ekonomski analitičar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zatim Davorko Vidović, bivši ministar rada i socijalne skrbi. Dobro jutro. Pa onda Boris Pleša, predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, koji će nas nešto ranije morati napustiti da u 9 potpiše taj sporazum. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
I na telefonskoj vezi je ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić. Dobro jutro, ministre.
Dobro jutro vama, vašim gostima i vašim slušateljima.
Gospodine Pleša, što to potpisujete u 9?
Pa u 9 potpisujemo sporazum o realizaciji vraćanja osnovice od 6% koje su sindikati potpisali 2009. godine u trenutku kad je došlo do krize i kada je ondašnja vlada krenula prema svim sindikatima, dakle i u državnim i javnim službama, sa namjerom da se smanji osnovica za obračun plaća u državnim i javnim službama za 6%. Mi smo potpisali sporazum, kad govorimo o državnim službama, da će se ta osnovica vratiti na razinu iz 2009. godine, kada rast BDP-a u 2 tromjeseća bude 2 i više%. To se dogodilo i mi smo kroz pregovore sa vladinom stranom došli do jednog kompromisnog rješenja koje se sastoji u tome da bi se osnovica vratila na razinu iz 2009. godine na način da se to riješi u 2017. godini 3 puta. Dakle, od 1.1. 2%, od 1.8. 2% i od 1.11. 2% kumulativno i na taj način bi se to pitanje zatvorilo. Osnovica bi iznosila 5.421 kunu.
Dakle, ajdemo sad ovako pučkim rječnikom. Puno postotaka, puno podataka. Što to u praksi znači za jednog prosječnog državnog službenika? Koliko ćemo porast plaća na kraju godine?
Porast ćemo za 6% u bruto iznosu. Dakle, sva plaća...
Ako imamo na uvidu, vi znate koliko su te prosječne plaće, to 200 kuna, 500 kuna, što je to?
Tako je. Porast ćemo u ovisnosti o stručnoj spremi, dakle, ali kretat će se u tom iznosu. Prema tome vratit ćemo...
Nekoliko stotina kuna.
Nekoliko stotina kuna. Tako je, to individualna stvar. Ako koeficijent 1 pomnožite sa tih 5400, to je bruto iznos i ako uzmete sve ovo o čemu smo govorili, krećemo se u tim iznosima, par stotina kuna.
Što će biti sa božićnicama, ili ide isplata?
Božićnice idu, one su i sastavni dio ovog sporazuma kojeg mi danas potpisujemo, dakle božićnice će ići i u državnim i u javnim službama.
Znači svi državni namještenici i svi javni službenici.
Znači
policija i vojska i zdravstvo i školstvo.
Reći, moram ovdje vrlo jasno reći da su državne i javne službe bile vezane sa 3 parametra, dakle bila su potpuno identična. To je visina osnovice, to je božićnica i regres. Imali smo naravno i nekih drugih.
Koliko je božićnica? 1250 kuna. Ministre! Hoće li božićnica biti isplaćena do Božića? 1250 kuna za sve u javnom i državnom sektoru.
1250 kuna, kao prema najavama predsjednika vlade Republike Hrvatske, biti će isplaćeno u sljedećih nekoliko dana.
Dobro, Božić je u nedjelju, hoće li biti do Božića?
Pa vjerojatno danas, tako je, kako ste i sami naveli, tako da vjerujem da neće biti problema s tim.
Znači, danas stiže isplata 1250 kuna za nekoliko stotina tisuća ljudi.
Za 240 tisuća zaposlenih u javnim i državnim službama.
Lijepu vijest ste nam donijeli u Poligraf jutros, ministre. Ostanite još malo na vezi. Gospodine Ribiću, eto, dogovoriše se u državni službenici, namještenici, policija, a vi ništa. Što se to događa? Gdje je puklo?
Ovaj dogovor državnih službenika je zapravo ono isto što smo mi ispregovarali u onaj petak i dogovorili se manje više isto. To je sad samo različita razdoba. Mi smo dogovorili 3 plus 3, oni su dogovorili 2 plus 2 plus 2, to je 6. Dakle, to je isti iznos od nekih 700 miliona kuna prema našoj računici. Međutim, razlika je u tome što mi imamo potraživanja za 2016. godinu temeljem onog dokumenta još iz 2009. i 2011. a državni službenici ta potraživanja nemaju.
Neki kažu da su oni razumniji od vas, pa su bili spremni na kompromis, pa su oni evo potpisali.
Ne. Oni, njihova situacija je moguća da potpišu ovaj sporazum i mi bi ga potpisali i već smo sve dogovorili. Dakle, taj sporazum je nešto što je u datim okolnostima i konstelaciji odnosa interesa nešto što je realno. Tak smo mi prosudili. Ali razlika je u tome što su naša potraživanja za 2016. nastupila i ona su postala individualno pravo svakog našeg zaposlenika.
Može ga na sudu dobiti.
Da, i mi s njim ne možemo disponirati s tim pravom. A vlada je od nas tražila da mi s time disponiramo i da napišemo da ti ljudi nemaju to pravo. Pa to, oni su tražili od nas da mi napravimo harakiri. To je toliko nerazumno. Ja ne mogu sebi doći da još uvijek ne shvaćam kako se to moglo dogoditi.
Ministre, jeste li vi tražili od Ribića da napravi harakiri?
To nikako. Ja ovom prilikom posebno ću pozdraviti gospodina Ribića.
Također.
I definitivno ovdje izraziti nadu da će naši razgovori s partnerima iz javnih službi koji će uslijediti u siječnju također završiti dogovorom. Vlada Republike Hrvatske, odnosno naš pregovarački odbor, u svim razgovorima koje smo vodili sa našim partnerima iz javnih službi, postupili su u dobroj vjeri i nikako nismo tražili nešto nemoguće. Ono što je bio naš stav, ono što će biti naš stav i u razgovorima koji slijede o temeljnom kolektivnom ugovoru je zapravo da dvije strane pronađu kompromisno rješenje, da usuglasimo naše stavove. Ono što nas veseli jeste činjenica da nam je to državnim službama uspjelo. Isto tako nadamo se da će nam uspjeti i sa javnim službama.
Ministre, dogovorili smo se da ću vas kratko uključiti na početku emisije. Imate obveza oko nekih daljih sastanaka dogovora. Pustit ćemo gospodina Pleša na vrijeme da može potpisati taj ugovor s vama, da ne bi sve propalo iz studija. Hvala vam za sada na uključenju u Poligraf Hrvatskog radija. A dalje nastavljamo i sa bivšim ministrom Davorkom Vidovićem, koji danas radi kao savjetnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori, upravo za ovu problematiku. Da li u vaše vrijeme bilo lakše pregovarati? Kažu, ministri se mijenjaju, dolaze, prolaze, jedino je Vilim vječan.
Jeste, da sam susretao ove ljude i prije 15 godina.
Jeste.
Dakle, imamo dosta stabilno, rekao bih, ova sindikalno vodstvo već više od 15 godina.
Kakvi su pregovarači? Jesu naučili nešto u međuvremenu ili su ovako teški bili prije?
Pa dobri su pregovarači, ovisi s koje strane se ocjenjuje, s koje se strane nalazite. Dobri su pregovarači, ali u cijeloj ovoj zapravo priči iz ove perspektive nakon 15. godina što sam i sam sudjelovao, sve mi se više čini da bismo mi morali promijeniti možda temeljnu paradigmu kada je riječ o politici plaća. Plaće, naime, nisu nezavisna varijabla. S jedne strane, plaće nisu ni socijalna kategorija, ali plaće u velikoj mjeri zapravo ovise o tome što bismo mi u ovoj zemlji htjeli postići, što nam je doista važno, što su nam prioriteti, kada je riječ, naravno, o plaćama koje se isplaćuju iz državnog proračuna. U ovom trenutku, evo, imamo na stolu nešto što će se, ja iskreno vjerujem, riješiti ipak kvalitetnim sporazumom i kompromisom, drugačije vjerojatno ni ne može. Ali kada bismo mi zapravo imali jasan dogovor što je prioritet ove zemlje, u ovom trenutku Hrvatskoj nedostaje nekoliko tisuća liječnika. Znam najbolje svoje kuće, odjeli su postali ispražnjeni od liječnika, od sestara. Ti liječnici, ako ih je nekad bilo prije godinu dana ili dvije, sedam, sad ih je troje na odjelu, ne mogu raditi više posao. Dakle,
govorite o Sisačkoj bolnici?
Da, govorimo o problemima, problemima koji se pojavljuju recimo u tom jednom sektoru i mi ćemo morati u toj djelatnosti, jer je valjda zdravstvo jedan od prioriteta ili to se ili ipak nije, ako se to ne vidi i u proračunu i u između ostalog i u politici plaća, onda će se vlada ili oni koji na neki način određuju što su to temeljni prioriteti zemlje, morati jasno o tome očitovati. Mi govorimo i dalje da su nam recimo prioritet obrazovanja i to doista bi morao biti prioritet u maloj zemlji Hrvatskoj u kojoj zapravo stara je to i poznata istina. Nisu prirodni resursi ono što određuje bogatstvo jedne zemlje, nego su to ljudi i vrijednost i oni koji stvaraju vrijednost. Dakle, hoćemo li ulagati u obrazovanje? Ako se stvari na taj način postave, onda će iz toga izići i ono što se naziva politikom plaća. S druge strane, s koje god strane stola sjednete, bit ćete u pravu ako izvučete samo argumente koji idu u prilog onome što vi zagovarate. Ako se gleda cjelina, to znači i odnos javnog i privatnog sektora. Mi nismo imali ni ozbiljnih istraživanja. 2013. godine Nestić i ova grupa sa Ekonomskog instituta su napravili jedno istraživanje gdje su uspoređivali plaće upravo u javnom sektoru. Uzeli su i državna i poduzeća u pretežitom ili potpuno državnom vlasništvu i usporedili to sa privatnim sektorom, sa tim realnim sektorom. Dakle, mi moramo taj međuodnos i tu relaciju gledati. Tu se pojavljuje čitav niz mitova, neistina. Ne uzima se u obzir specifičnost čak i tog javnog sektora. Prije par godina su, ili desetak, su recimo plaće narasle sucima. Motiv je bio da se iskorijeni korupcija, da se smanji broj neriješenih predmeta. To se nije desilo. Dakle, ako mi ne uvedemo u priču i kvalitetu usluga, ono što dobivamo zapravo od tih javnih službi, mi nećemo biti na dobrom tragu.
Vrlo kompleksna, dakle, priča. Gospodine Novotni, ovo zvuči logično. Dakle, ako imamo u ovom trenutku takvu disproporciju, toliki nedostatak liječnika koji odlazi u inozemstvo. Kažu 2500 liječnika da nedostaje. Čuo sam podatak šokantan da nedostaje, kažu, 10,000 medicinskih sestara. Pa idemo onda platiti te ljude da ostanu u bolnicama, jer najskuplje je uvoziti radnu snagu. Znamo koliko se novca ulaže recimo u obrazovanje takvih visoko obrazovanih ljudi. Kako naći taj balans između mogućnosti proračuna i potreba društva?
Pa treba reći da je proračun uvijek bilo novca. Dakle, Hrvatska središnja država je u zadnjih 10 godina imala dovoljno novca. Javni dug je od 10. godine, kada je iznosio 122 milijarde, došao na 300 milijarde kuna. Doduše ima tu nekih problema oko metodologije, ali uglavnom novaca je bilo. Ono što čega nije bilo političke volje, i potpuno se slažem sa gospodinom Vidovićem da se mora uvesti jedna druga, mi ekonomisti govorimo o varijabli koja se zove produktivnost. Naime, ono što je vrlo opasno ovdje da se ide prema tom kolektivističkom konceptu
uravnilovke
gdje mi zapravo imamo taj egalitarizam, gdje zapravo uopće ne govorimo, niti sindikati, niti vlada ne govore o tome da bi trebalo doista podići razinu produktivnosti. Hrvatski državni sektor je jedan od najmanje produktivnih.
Kako ne govore sindikati o tome?
Govorimo sada u kontekstu ovih pregovora sada. Ta varijabla produktivnosti se ne postavlja kao jedan ozbiljna komponenta u tim pregovorima. Naime, gotovo je sigurno da državni proračun ne može izdržati stalni pritisak tih troškova. Naravno da možemo razumjeti sindikate koji će tražiti svake godine po 6%, po 6% više ili koliko god oni misle da bi trebalo postići, ali nažalost to javne financije ne mogu izdržati. I rast troškova za 2017. godinu će državni proračun, rashod državnog proračuna biti povećan za 4%, a bruto domaći proizvod će porasti, dakle ukupna produktivnost nacionalne ekonomije možda za 3%, 2,5 do 3%.
Opet smo u minusu.
I opet imamo deficit. Mi stalno kreiramo te deficite, već 15 godina kreiramo deficite koji se kao gruda snijega akumuliraju jednog
dana. Čekajte malo, ali ovi 4% nije to sve rast iz ove mase novca koji se proizvede u državi, nego konkretno dobar dio tog će doći iz fondova Europske unije, ako sam dobro
sam. Ma da, ali će isto izaći iz, to je dakle u proračunu ulazi, izlazi van, ali rashodi su se povećavaju iz godine u godinu i zbog toga je jako važno razumjeti da u jednom trenutku vlada mora reći idemo prema takozvanom nultom deficitu, da više ne stvaramo manjkove. Nisu otklonjeni glavni problemi u državnom proračunu. Mirovinski sustav kreira 14 milijardi kuna deficita. Zdravstveni sustav kreira negdje oko 2,5-3 milijarde kuna deficita. I te deficite netko mora pokriti. Tko ih pokriva? Pokrivaju ih porezni obveznici iz privatnog sektora. Jer oni stvaraju novu vrijednost koju opet mora, kad gledamo na nacionalnoj strani, na razini nacionalne ekonomije, moramo. Da kako da moramo voditi računa s obzirom na to da smo mi članice Europske unije, da ćemo vrlo brzo naši liječnici moći raditi i ne samo liječnici.
Već rade.
I oni će dobiti u Gracu dvostruko veću plaću ili u Ljubljani, ili Ljubljana ima nedostatke ili tako. Mene kao visoko školskog nastavnika danas se zovu u Gradišće, kaže evo, radi za 5-6 eura mjesečno. Dakle, na visokoj školi. Dakle, nije to sad više nekakva daleka budućnost. Naši će ljudi visoko obrazovani, ne više ljudi koji su imaju nisko obrazovanje, nego visoko obrazovani krenuti prema onim.
Dobro, onda ih treba platiti, ili tako?
Mora ih se platiti. I zbog toga je ključno...
Jeste vi onda za ili protiv ovih sporazuma? Treba li dati sindikatima ili ne treba? Nisam shvatio.
To je pravno pitanje, jer zato sam na početku emisije, odnosno izvan etera, rekao da je gospodin Ribić u pravu zbog toga što se postavlja pravno pitanje. Imamo jedan sporazum, imamo jedan ugovor koji treba poštovati, sad je drugo pitanje kako će se izvan sudske nagoditi.
Htjeli ste reagirati, gospodine Ribiću?
Gledajte, sad tu je dosta toga rečeno. Ali ja bih samo neke konstatacije...
Prvo krenimo od produktivnosti. Dakle, imamo, vi tražite za sve jednako. Postoje državni službenici koji rade ko crvi u kamenu, kako se kaže kolokvijalno, i postoje neki koji hvataju hladovinu. Kako vrednovati taj rad?
Netočno što je rekao gospodin Novotni, da nitko ne govori o efikasnosti ovog sustava. Pa ja ne znam da li da je uopće, što da radim u tom javnom prostoru. Ja sam u vašoj emisiji otvoren ovdje u Poligrafu, na naslovnoj stranici najtiražnijeg dnevnog lista. Bilo je objavljeno gdje piše Ribić, a vama sam isto to puno puta rekao u emisijama, da je neobično važno reformirati sustav javnih usluga, znači javnih servisa, da je nemoguće da radnici koji rade dobro, jer koji rade loše imaju jednake plaće. Dakle, to sam ponavljao valjda 50 puta, ali svi valjda slušaju samo ono kad ja govorim o tome da ti ljudi moraju biti plaćeni. Znači, samo se to sluša. Pa kako niste čuli, gospodin Novotni, 100 puta sam vam to govorio. Razumijete, a sad ne dopustite, ali niste govorili, ja nisam, ja sam strpljivo sam čekao. Oprostite, jako strpljivo sam čekao. Dobro, sad je moj red.
Pomalo nestrpljivo.
Dakle, radi se o tome da je ova vlada imala novce. I što su napravili sada? Uvijek ima za nešto drugo je važnije. Imali su taj ugovor. Znali su da ih čeka 1,8 milijardi. Oni su krenuli u poreznu reformu koja košta 2 milijarde. Da za toliko manje se puni proračun. I sad viču da nema novaca. Pa naravno da nema novaca kad su se dogovorili da te novce...
Dobro, time žele rastvoriti to ovaj realni sektor da se proizvede nešto više, pa da se imaju više.
Pa dajte da se dogovorimo. Zašto to ne naprave sa troškovima struje? Zašto to ne naprave sa međunarodnim ugovorima i obavezama? Pa da li netko razumije da je ugovor sa vlastitim građanima valjda svetinja? Da je to najvažnije. I dobro je da gospodin Novotni...
Kaže da je taj ugovor u vrijeme kada je padao BDP trebao biti ponovo ispregovaran. Sinoć sam vas gledao, evo, bili ste na domjenku u SDP-u. Čekajte malo, da ja vas nešto pitam. Bili ste sa bivšim ministrom Mrsićem, koji je bio vaš mrski neprijatelj. Došli ste tamo i rekli: Mirando, došao sam ti reći, evo, sve ti je oprošteno, ovi su gori.
Pa to je bila, a onda ste se odmah posvađali u drugoj minuti.
To je bila jedna šala ironična, malo sam se, rekao sam, božićni su praznici, vrijeme opraštanja, pa evo, došao sam ovdje da vam oprostim. Ne, tako, u tom duhu smo razgovarali, to je bilo šala, zezanje. Ali dajte da se vratimo na ovo pitanje. Dakle, država je imala novce. Sada, ključna teza koju je sad gospodin Ovotni rekao, inače, drago mi je da je rekao da su pravne obaveze, da ih se treba poštovati. Ali osim pravnih obaveza, postoji još nešto više, nadogradnja. Pa kako je moguće da država nešto obeća, pa sva javnost zna, pa i vi znate, da je 6% uzeto ljudima i da je napravljen dogovor. Pa nije samo bitan pravni dokument, pa bitna je ta politička dimenzija na koju ćemo mi silno jahati ovih mjeseci koje dolaze, ako se to nama ne isplati. Dakle, bitna je dimenzija da je nekome obećano 6%, 250 tisuća ljudi i da sada, nakon kad je došlo vrijeme da se to ispuni, naglo za te ljude nema novaca. I to uvijek ista priča, pazite.
Dobro,
to
ako se događa, ode u deficit,
to se događa godinama se događa.
Ako ode u deficit s proračunom, doće rejting agencije, srušit će krediti rejting ponovo i nakon toga ćemo za kamate, sad plaćamo 11 milijardi godišnje, plaćat ćemo 20 milijardi.
To je takva fantazija, to je tolika fantazmagorija, to je samo dobra izlika za nekoga ko otima novce onima kojima ti novci pripadaju. Dakle, po ugovoru i po dogovoru i po obećanjima ti novci pripadaju ljudima. 250 tisuća ljudi ima pravo na te novce. I priča o kreditnom rejtingu u vrijeme kad je obilje kapitala na tržištu Europske unije i u našoj zemlji, kad novaca ima koliko god hoćeš, u bankama, u cijelim sustavima.
Čekajte, raste sad kamatne novaca, stope, Fed je dignuo kamatne stope, bit će sve
čekajte, gore. Čekajte, novaca ima kamatne stope, ne ovise o kreditnom rejtingu. One ovise o kreditnom rejtingu onda kada novaca nema. Onda je kreditni rejting važan.
Da, to točno, gospodine Novotni?
Naravno da nije točno.
To je njegova interpretacija koja odgovara neoliberalnim svačanjima. Gospodin Novotni je po tome prepoznat.
Daj bolje ovo sad priliku da kažem.
Kreditni.
Ali ne može biti emisija, pa ne mogu da ti cijelo vrijeme imaš monolog.
Pa nema monolog, ja najmanje govorim.
Pa govoriš uvijek puno.
Ajde, slušaj.
Pa ja mislim da si ti govorio silno puno.
Ne, gledaj, dakle, ovako, dvije se stvari. Mogu, ako dozvolite samo, da budemo malo, može biti malo neozbiljni, može biti malo ozbiljni, kako god hoćemo.
Ja volim jedno i drugo.
Da, možemo se malo šaliti, ajde pred Božić, pa malo ćemo to na šalu, ali stvari su vrlo ozbiljne. Naime, o čemu se tu radi? Produktivnost, možemo se mi zalagati za produktivnost, ali činjenica je da mi idemo prema uravnilovki. To je činjenica. Da su razlike između najniže i najviše plaće zapravo jako male u Hrvatskoj.
O čemu vi govorite, gospodin Novotni, u vrijeme jačanja svih, znate podatke o nejednakostima u Hrvatskoj? Sindikat znanosti je radi na projektu jednom koji ćemo uskoro objaviti. Jel znate li koliko, kakve su nejednakosti da 1000 ljudi u zemlji zarađuje kod 100 000 ljudi? Nejednakosti su povećane, to je problem u cijelom svijetu. Vi govorite o ravnoliju, gdje ste vi? Znate gdje ste? U Washingtonskom konsenzusu iz 1988. i u 90. godinama neoliberalizma. Stvari se mijenjaju u svijetu, vi to pratite.
Gospodine Vidoviću.
Pa dobro, ima nešto, neki dan sam naišao na podatak da je 1:44 odnos najviše i najniže plaće.
Pa da, strašno se i povećano se.
To je doista.
Više živimo u kapitalizmu, jel? Postoje oni koji zarađuju više i
manje. Ali ovdje ima...
Postoje različite recimo, vrste kapitalizma.
Ovo je bilo prvo, a sada nešto kontra. Ili nije kontra, nego samo nešto o čemu treba također razmišljati. Mi smo od 2008. do danas imali kumulativno pad BDP-a za 11%. Plaće su negdje na razini 2008. čak i nešto neznatno veće. To znači da je to činjenica koja se naprosto mora respektirati.
Znači da je Mrsić trebao pregovarati sa Ribićem i rušiti onda taj ugovor i na neki način sniziti onda plaće ako je padao BDP toliko.
Pa ja to ne bih podržao, ali bih volio da se to kad se razgovara
sada... Jer je to vaš stranički kolega ili iz nekih drugih...
Ne, ja bih volio da se kad se o tome problemu razgovara da se naprosto ta činjenica ima u vidu. Da je, drugo, kada se stavi u nekakav kontekst našeg bližeg okruženja, zemalja s kojima se možemo uspoređivati, i kad pogledamo tu razinu plaća, mi ne stojimo tu tako loše u odnosu, mislim da je samo Slovenija ispred nas i ne znam...
Samo Slovenija. Da.
Samo Slovenija.
U čemu, Igor? Dobre.
U razini plaća u državnom sektoru.
U državnom sektoru,
U istočno-evropskim zemljama.
Po čemu to gledate?
Pa u odnosu na BDP.
Treba vidjeti šta je državni sektor.
Pa, ali slažem se s vama da je to isto tako ozbiljno pitanje.
Šta je državni sektor, gospodine Pleše?
Ja li vi računate državna i javna poduzeća u to? To je toliko heterogeno. To nisu homogene kategorije da biste mogli standardizirano to promatrati. Ajde gledajte obrazovanje. Gledajte sustav u kojem visoka stručna sprema ima najniže 89 djelatnosti prema NKVD-u. Visoka stručna sprema u obrazovanju ima najniže plaće.
Gospodine Pleša, morate biti bezobrazni i uletiti, inače neće
da
reći.
Pa očito da je tako. Ajde. Znači, htio sam reći sljedeće. Kad govorimo o državnom sektoru, moramo znati o čemu govorimo. Državni sektor može podrazumijevati svašta, pa se onda on upotrebljava kad kome šta treba. Dakle, mi danas govorimo o sporazumu koji treba potpisati državni službenici. Državni službenici su dio najšireg javnog sektora u koje spadaju i javne službe, državna poduzeća, lokalna, regionalna samouprava, pa i vrtići i tako dalje. Ajmo se dogovoriti o čemu mi govorimo. Dakle, mi danas potpisujemo sporazum samo za one koji rade u ministarstvima, upravi, policiji i tako dalje. Dakle, to su ti ljudi. Druga stvar, mi smo 7 godina čekali da se realizira rast BDP-a i na to smo silno ponosni, drago nam je kao građanima Republike Hrvatske, ali posebno se to odnosi na nas na način da su se realizirale postavke iz sporazuma koji smo potpisali.
Gospodine Pleša, ali taj BDP ali još malo nije dosegnuo onu razinu kad je počeo padati za Boga
milog. Će dosegnuti. Ove godine.
A plaće nisu padale u međuvremenu.
U vašem studiju smo 2009. Sad ću vam reći gdje. Vi i ja u otvorenom razgovaru ali upravo o toj temi kad smo mi potpisali taj sporazum o rušenju osnovice za 6%, tad ste me pitali zašto smo na to pristali i tako dalje. Bili smo svjesni činjenice u kojoj se država nalazi, ali smo sad isto svjesni činjenice da se moraju ispoštivati taj sporazum koji smo mi potpisali.
Jel Vilim tog svjestan, recite mi?
Naravno da je. I oni će se dogovoriti.
On je tvrđi pregovarač od vas, a?
Pa ne mora to značiti, ne mora to nužno značiti, ali mi smo različiti po svojim karakterima i to se zna. Ali ima još jedna stvar, hoću reći sljedeće. Dakle, kad god mi dođemo u poziciju, mislim da sad ću govoriti o državnim službama, pa možemo reći i o javnima, uvijek se onda nameće to pitanje kad trebamo nešto realizirati kroz neki sporazum, onda se postavi pitanje efikasnosti i tako dalje. I ja sam o tome govorio. Ajmo napraviti zakon o plaćama, ajmo, međutim, nijedna politička garnitura nema snage za to. I to se ne napravi. A u državnoj službi postoji nešto što se zove ocjenjivanje koje je često puta podložno političkim pritiscima i tako dalje.
Čekajte, uveli su ocjenjivanje i onda su svi davali maksimalni broj bodova i ocjena svojim
svim službenicima. Zato što to ocjenjivanje nije znalo, nije bilo promaknuće u smislu povećanja plaće, nego samo nešto što su 2 dana godišnjeg odmora i naravno da je onda to izrelativizirano. Prema tome, treba napraviti sustav plaća, da li zajedno državne i javne službe, da li svi skupa lokalna, regionalna, to je stvar dogovora. Ali svaki dio javnog sektora ima neku svoju specifičnost i to treba uzeti u obzir.
Ti bi što prije slušatelju uključiti u ovu emisiju. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija. Evo nam dvojica sindikalista sada u studiju. Ministar je otišao zbog obveza, bio je na telefonskoj vezi. Ali ovdje su Vilim Ribić i Boris Pleša, bivši ministar Davorko Vidović i ekonomski analitičar Damir Novotni.
Mogu ja još samo reći?
Može. Ajde, evo, samo da kažem još jednom broj telefona. 616-7001.
Želim da govorim zato što mislim da slušatelji nešto trebaju dobiti iz ove emisije. Treba dobro razjasniti jednu tvrdnju koja je ovdje rečena o toj uravnilovci da se ljudima dižu plaće svima jednako. Ma da, osnova se mora dizati svima jednako, a diferencijacije kvalitetnog i nekvalitetnog rada se obavljaju kroz koeficijente ili dodatke, stimulacije i tako dalje. A zašto se osnovicama? Pa tko može govoriti, evo izgleda gospodin Novotni može, pa tko može reći da učitelj, liječnik, medicinska sestra sada kada raste BDP ne mogu participirati, ne trebaju participirati u povećanom društvenom bogatstvu. Pa oni trebaju to participirati i u novom povećanom bogatstvu.
To sam ponudili upravo na stolu.
Ne, to nam nisu, i to smo tražili. Mi smo tražili dogovor za 2018, 2019, 2020. Također, da nas država ne zaboravi. Jer svaki put kad nas zaboravi, onda ovo što je gospodin Vidović jako dobro na početku govorio, pa mora biti jedan sustav plaća u kojem se mora znati da se prati odnos sa drugim segmentima društva. To je bio smisao ovoga dodatka sporazumu? On je u biti bio,
dakle,
jedna,
oni ne pristaju
jedna mala politika
na dogovor
plaća
za budućnost, da jednog dana za tri godine, dakle, ovo ne biste radili nekoj
pa
budućoj
ponovno,
vladi.
Da ne bi ponovno bili u štrajku
i
tako dalje.
Da je Sanader i Kosov, da su drugačije pregovarali, sad ne biste ovo radili.
Temeljna plaća, ona je osnovica. Da. Ona osnovica, ona mora pratiti rast društvenog bogatstva. To se može uspoređivati sa BDP-om, sa produktivnošću, sa plaćama drugih u privredi. Dakle, neka se izabere kriterij. To je na tragu ovo što je gospodin Vidović govorio. A sada dalje, ove diferencijacije o čemu je sada govorio i Pleše i prije toga Vidović, naravno da ih treba raditi. One mora se razlikovati kvalitetan od nekvalitetan, ali to je druga iteracija. Ali vi ne možete, zato što vam treba druga iteracija, što vam treba da radite te diferencijacije, poništiti opću razinu cijene rada koju ti ljudi zaslužuju. Ako raste društveno bogatstvo, onda vjerujte, učitelj je tome doprineo, znanstvenik je tome doprineo, liječnik je tome doprineo. Oni svi u tome moraju participirati. E sad, kojim tempom, kojom brzinom? To treba biti dogovor u politici.
Zapalili su se telefoni, imamo jedno 30 poziva. Krenimo redom nekoliko u bloku. Dobar dan, 616-7001-00-385 poziv za Hrvatsku, 01 predbroj za Zagreb. Dobar dan, gospođo, slušamo vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad hoćeš nešto ne riješiti, onda se onda napravi neku komisiju ili povjerenstvo. Kad hoćeš da se u emisiji ništa ne razumije, dovedi 500 ljudi da o tome govore. Gospodine Togona, nemojte me prekidati, jer zaista želim
nešto
reći.
Nisam ni pokušao.
I bolje da niste.
Ja ću nastraditi, inače. Dobit ću po nosu.
Ne znam da li bi trebalo ili ne bi trebalo, jer dijelom svoje mizerne penzije prosvjetarske ja vas plaćam jednim dijelom, nemojte se ljutiti. Nikad ne govorite o plaćama na HRT-u, a otprilike znamo kakve su i znamo kako radite. Sad se ne odnosi to baš samo na vas, ali bilo bi lijepo da ne budete pristrani, da budete zaista novinar kao što vi možete biti, totalno nepristrani. Nemojte se svrstavati, jer u zadnje vrijeme se vrlo često svrstavate, pa ste i počeli emisiju time, a što ako sada padne BDP, pa ćemo morati plaćati kamate, ne znam što. Nemojte to raditi. Pustite ljude.
Znači, to pitanje ne smijem postaviti, neću više nikad, gospođo, obećavam, BDP neću više. Ajmo dalje na vaše pitanje.
Smijete ga postaviti, ali onda stati i pustite ljude da govore. A ne pristrano govorite. Dajte se malo preispitajte.
Ajmo sad na vaše pitanje, za naše goste čeka 30 ljudi. Slušam vas.
Gospodinu Novotniju je, da li on zna tko u državnim službama ne radi i koliko je to neefikasno i zašto je neefikasno? Je li neefikasno zbog onih ljudi koji odrađuju posao na šalterima ili na bilo kojim drugim nižim razinama, ili zbog nepotizma, pa su im šefovi nesposobni i zakoni katastrofalni, pa moraju pečate lupati na 500 papira bespotrebno. Ja sam jučer bila u ambulanti, pa sam to doživjela sa inspekcijom koja je bila u ambulanti. Katastrofa na dobrog liječnika koji bi mogao isto tako otići.
Gospođo, što ste predavali, recite mi?
Hrvatski.
Pa mi smo kolege, ja sam isto profesor hrvatski, ne biste vjerovali.
Ja znam da jeste, ali kad čujem govor HRT-a, zlo mi dođe, pogotovo u vijestima one vaše Marte koja veli gospodinu Plenkoviću, hvala, baš mi je drago što ste drito došli u našu emisiju sa nekakve emisije.
Ništa, morat ćemo vas u službi za jezik i govor angažirati. Hvala vam na uključenju, dajmo priliku i drugima, puno ljudi čeka na vezi. Krenimo na sljedeći poziv, 616-7001, dobar dan, izvolite.
Dobro jutro,
slušam vas. U eteru ste.
Ja bih samo htio pozdraviti sve sudionike razgovora. Imam jedno pitanje, znači razgovarali smo o prioritetnim službama, gospodin Vidović o tome govorio, znači zdravstvo, znanost. Mene samo zanima koliki postotak je tih ljudi u sistemu državnom. Drugi primjer imam recimo iz grada Splita, svaka nova garnitura koja dođe dovodi nove ljude, i niko nikad ne dobija otkaz. To me zanima. Znači, za državnu službu moraš ubiti čovjeka da bi dobio otkaz. Ne kažem da treba davati otkaz, samo smatram da sigurno nije optimizirano na pravu brojku, broj ljudi koji bi trebao biti. Jer to svjedočimo u županijama i tako dalje.
Mislim, dakle, svaka politička garnitura koja dođe uhljebi svoje političke prijatelje.
A niko ne mijenja. Zašto? Niko se ne zamjera nikome. Jer dok ide, kad pukne, puknuće. Samo me zanima koliki je postotak ljudi, to bi volio da mi gospodin Ribić kaže. I druga stvar, zašto gospodin Ribić ne ustane protiv uhljebljivačkog zapošljavanja na način da se to javno istakne, iako to sad, hvala Bogu, u zadnje vrijeme...
Pa ja ga moram sad obraniti, kod mene u emisiji nekoliko navrata to učinio, tako da, evo...
Ne, dobro je to, to je sve u redu. ali on se danas opet bori za 6% za sve te ljude. I smatram
pa to
da
je prioritetni
sustav... Meni je to jasno, ali ta masa ljudi, možda ima 30% ljudi koji to ne zaslužuju. A u svako poštovanje i sretan Božić sve najbolje svima, a i državnim službenicima naravno.
Sretan Božić i vama, hvala vam lijepa na pozivu. Na sljedeći poziv, nekoliko u bloku, onda ćemo odgovarati. Halo, dobar dan. Baš mi je drago da ste
ja
svi žustri. Dobar dan, izvolite. U eteru ste.
Ja sam. Ja.
Da, vi.
Dobro jutro, poštovanje.
Dobro jutro.
Ću kratak pozdraviti profesoricu i ovog prethodnog slušatelja koji je malo za trolo otišao u stranu, ali nema veze. Gospodine Ribiću, vi ste meni spomenuli, volim vas slušati, samo malo budite tiši. Spomenuli ste ovo 2016. Na isteku, je li tako?
Da. Na isteku,
pa da. Ako mi možete, nek mi gospod Ribić pojasni ovo, ako ja tužim, tražim taj novac, prosvjetari spominjao je da mogu tražiti, tražit će novac, pa vlada ne može obećati da će isplatiti, može li on meni malo to nama spomenuti, potraživanje profesora, da li je netko tužio, jer nešto malo znam kao običan čovjek iz kredita kojeg imam u švicarcima, da li je netko od prosvjetara tužio, tko snosi troškove ti tužbi pojedinačni koje on ne može dati jamstvo vladi, kako je sud presudio, koliko tih presuda imamo i eto, par tih stvari.
Što vi radite, recite mi, jeste li vi prosvjetar?
Ne, ja sam sitni i obični mali čovjek bez veze koji voli slušati Poligraf i Ribića osobito, koji prati sindikate, koji sudjeluje...
Što radite? Čim se bavite? Čim se bavite?
Pa nećete mi vjerovati, nije ni važno. Nije,
pa vjerovat ću vam, dajte mi recite.
Zaštitar.
Zaštitar ste, dobro. Drago mi da ste nazvali, evo, čućem odgovor i na ovo pitanje, idemo
i
još...
I meni, da, evo, to me zanima, jer dijelim krevet sa prosvjetarom.
Prosvjetarkom, dobro. Još
ajde,
jedan poziv, doviđenja, do slušanja.
Bog.
Ajde, još jedan u ovom bloku, dobar dan, halo, izvolite.
Halo.
Slušam vas, u eteru ste. U eteru ste, dobar dan.
Halo.
Halo i vama.
Dobar dan.
Dobar dan.
Želio bih vam samo nešto skrenuti pažnju.
Recite.
Rješenje za učinkovitost je osnovna plaća plus varijabilni dio, znači ovisno o tvom udjelu u poslovanju i stimulacija na kraju godine na osnovi poslovanja ukupnog godišnjeg.
Što, tu se javlja jedan problem, jer onda poslodavci, odnosno kad su dakle u tim državnim službama javnom sektoru, automatski daju varijabilu, neće se šef nikom zamiriti.
Pa slušajte, hoće se zamjeriti na kraju, jer neko će svrha reći tom šefu da to ne valja.
Mm-hmm.
Jer na kraju se podaci vide. Vidi se kako je poslovanje, vidi se ko je bio uspješan, ko je bio neuspješan, ko je dao veći obol, ko manji.
To znači plaća, varijabilna stimulacija. Hvala vam lijepa, idemo sad čuti odgovore.
Plaća svima ista, a idemo, onda možemo dijeliti dalje.
Idemo odgovore slušati. Ja bih krenuo gospodina Pleše koji mora za 3 minute krenuti prema ministarstvu.
Pa ja bih samo se osvrnuo na ovaj termin ovih uhljeba. Dakle, mi jako dobro znamo u samom početku, prije nekoliko godina, šta su zapravo bili politički uhljebi. To su dakle bili, možemo reći, da li pogrdni ili neki drugi naziv za ljude koji su prošli neku političku funkciju i onda su iz nekog razloga više to nisu, pa su bili ili u državno poduzeće ili već gdje stavljeni. Sad mi dolazimo u poziciju da se svi ljudi koji rade u državnim službama, dakle od onog najnižeg referenta, zapravo da svi imaju status takvih ljudi, takvog pogrdnog naziva za tog uhljeba. Ja sam izrazito protiv toga, protiv ljudi koji korektno i pošteno rade svoj posao, koji su putem natječaja došli na to radno mjesto, procedura je propisana, a sva ova politička zbrinjavanja, znamo šta to je i kako se to radi. Zato bih molio da se taj termin uhljebljivanje zapravo ne generalizira na taj način.
Dobro, gospodine Novotni, ona prva slušateljica se javila i postavila u stvari logično pitanje, tko u državnim službama radi, je li to zbog nepotizma i bespotrebnog lupanja pečata?
Pa ima svega, naravno. Hrvatska vlada ili općenito vladin sektor još uvijek je jako daleko od onoga što je dominantno u Europskoj uniji, a to je takozvana e-vlada ili internetska vlada, gdje se mnoge stvari u interakciji između građana i državnog sektora mogu rješavati putem interneta. Igrom slučaja, poduzeće gdje ja radim je provelo 4 istraživanja dostupnosti javnih usluga putem interneta u Republici Hrvatskoj. Mi tu zaostajemo za Slovenijom, daleko iza drugih zemalja, osobito baltičkih zemalja koje imaju dostupnost javnih usluga putem interneta 95%. Dakle, tu je već jedna karika u tome lancu. Je internet.
Oni imaju i glasovanje putem interneta, imaju tu e-karticu.
Estonija je posebno ne. Tu
Estonija je taj Estonija, sustav. Da. 10 godina to je
funkcionalno. Tako je, da.
Dakle, nas bi odmah rekli da neko krade glasovanje.
Da. S druge strane, to udaranje pečata, to je stvarno u prošlosti i to je doista ovo čemu gospodin Ribić kaže, to je pluskvamperfekt. To nitko više u Europi ne udara te silne pečate i dakle nije posao udarati pečate, nego je posao da bude, da se stvara nova vrijednost. I to je ono što mi ovdje u Hrvatskoj ne razumijemo. Ako se gospodin Ribić, ako već hoće na tu razinu personifikacije, što uvijek krene sa tim ad hominem pristupom, ja moram...
Ja to volim, to je baš zgodno za
ja volim to i odgovoriti. No. Dakle, kada se govori o produktivnosti, onda se mora znati što je to produktivnost. Nacionalna produktivnost se mjeri BDP-om i ničim drugim. Ukupno nacionalno bogatstvo je smanjeno, što kaže Davorko, smanjeno je za tih 11, 12, 13%, to je činjenica. Mi možemo sada igrati se oko tih postotaka ili 1% ili 2%. Dakle, doista nisu krivi ti ljudi koji rade tamo vrijedno i uglavnom su vrijedni ti ljudi, ali Paretovo pravilo kaže 20% učinaka, 20% ljudi čini 80% učinaka. I to je, nažalost, najveći problem. Kako možemo doći do toga što je ravnotežna cijena rada u državnom sektoru? Jedino tako da ga sučelimo sa privatnim sektorom. Privatna bolnica ima veću produktivnost od državne bolnice. Privatni fakultet, dekan privatnog fakulteta dobije 3 puta veću plaću od državnog fakulteta. Dakle, moramo sučeliti to. Mi smo imali jednu jako važnu reformu. Gospodine Vidović je u to vrijeme bio i ministar rada i socijalne skrbi početkom 2000. godine kad smo izvukli van jedan dio mirovinskog sustava u 3. stup. Jedna važna javna usluga je izvučena također u privatni sektor. To su javni bilježnici koji pokazuju visoku razinu produktivnosti. Dakle, produktivnost se mjeri koliko ja ostvarim učinaka, nekoliko sjedim na poslu i koliko udarim štambilja. Vi imate jedan drugi problem u obrazovanju. Obrazovanje je jako važno. Naravno da je važno.
Svako... Čekajte, sam vas dobro shvatio. Javni bilježnici žive od toga da udaraju štambilje.
Naravno, to je javna usluga.
To je njihova
usluga.
Prije, to je njihova
toga, prije toga je to bilo u općini, je to netko radio. Ne? Jer to je javna usluga koja svugdje na svijetu postoji.
Pa je kažu vrlo unosna javna usluga.
Pa ima i unosnijih javnih usluga. Ne? Mm. Ali mi ovdje govorimo o obrazovanju. Obrazovanje je jako važno. Kako se mjeri? Dakle, u Europskoj uniji višu razinu u odnosu na BDP plaća imaju jedino Slovenci, slovenski obrazovni sustav. Mi moramo govoriti o tome da imamo viška škola, školskih kapaciteta, da se smanjuje broj učenika u razredima. Dakle, moramo čitavni i u bolnicama imamo manjka liječnika i to izraziti manjak, znači moramo ih nagraditi. Ako on dobije u Sloveniji plaću koja je dvostruko veća nego u Hrvatskoj, pa će otići u Sloveniju raditi.
Njemačkoj petrolost.
I sad, apropo tih razlika, samo da to završim, razlika koje je gospodin Ribić govorio, pa više neću govoriti. Predsjednik uprave državne kompanije Njemačke, koje zove Njemačka željeznica, je prošle godine dobio 1.285.000 eura bruto plaću. U 1.285.000 eura neka gospodin Ribić to provjeri. Ako ne, ja ću mu dati te podatke.
Gospodine Novotni, po toj logici i glavni direktor Lehman Brothersa je imao milijunske iznose, neki kažu i desetke i stotine milijuna dolara, pa je izazvao globalnu krizu sa svinjarijama koji su radili.
Ali tog Lehman Brothersa više nema, niti njega nema, ti su ljudi nestali, on je odgovarao svojim privatnim vlasnicima. Danas je američka ekonomija nakon te krize jača nego što je bila prije krize. Gotovo da i nema. Pogledajte izjavu prije nekoliko dana profesorice Jelan koja je rekla da je zapravo u Americi danas više nema nezaposlenih. I sad vi možete govoriti o tim raznim...
Gospodine Ribiću, jedno od pitanja, čekajte, da odgovorimo na pitanje prvo. Dakle, nazvao je slušatelj koji kaže koliki je postotak uhljebljivanja u tim državnim službama. Dakle, ode jedna garnitura, dođe druga, pa zaposli svoje, pa ne otpusti ove prije, što ni ne treba, jel? Treba jednostavno ljude ponovno nekako preraspodijeliti, sve zaposli da rade, pa onda dođe treća, pa zaposli svoje. Stalno se gomila taj udio birokracije.
Ja ali ne znam zašto se to adresira na nas u sindikatima koji smo najoštrije protiv toga i na to upozoravamo već 20 godina.
Pa, ali kako, mi nemamo instrumente s kojima bi to mogli riješiti. Pa mi nismo politika. Mm-hmm. Možda nam treba politički oslonac.
Jeste rekli da se planirate i politički aktivirati. Možda da vam treba stranka.
Pa ne meni. Mm-hmm. Već treba tisućama naših članova. Jer ovo što se sad događa nije slučajno da je država sada ovako ljude izigrala. I to, nije, to je sada nastavak iste priče. Dakle, ljudima treba politički oslonac. Je li to jedna od postojećih stranaka? Ili nije? Kamo sreće, se učer bio na domjenku SDP-a. Pa kamo sreće da se SDP vrati socijaldemokraciji. Nama oslonac politički treba. Znači, našim ljudima. A sad pogledajte šta se tu sve... permanentno se ponavljaju iste neefikasnosti. Politika, svaka koja dođe na vlast, ove dvije velike stranke su do sada radile na način da su zapošljavale svoje ljude. Pa to nije normalno. Pa mi smo imali jedan problem sa... Ma neću imena spominjati, ali sa gradonačelnikom jednog velikog grada.
Dajte
koji
mi
na sveučilištu, ma neću reći. Ovaj, na sveučilištu u svome gradu, nije Zagreb, evo jedno vanjsko sveučilište, gradonačelnik je svoju ženu zaposlio mimo javnog natječaja.
Koji gradonačelnik?
A ko je ugradio uopće javni natječaj u propise? Pa sindikati su na tome...
Svojte reći ime, gospodine Ribić. Ja
ne, neću vam reći ime, neću da s time imam...
Zašto na sudu.
Ma da, naravno.
Za klevete.
E, ali ko je ugradio u propise, u temeljni kolektivni ugovor, moja inicijativa bila da se ugradi odredba o tome da se ne može u javnom sustavu zapošljavati mimo javnog natječaja. I to je onda tadašnja vlada to prihvatila. Zašto? Ustavna odredba je bila jasna. Javne službe pripadaju svim građanima ove zemlje. Ali nije nigdje u zakonima bila provedbena odredba. Neverovatno. I onda su rekli da mogu zapošljavati mimo javnog natječaja. Dakle, mi smo ti koji na tome inzistiramo, ali mi nismo parlament, mi nismo vlada, mi nemamo te, mi smo sredstvo pritiska, mi smo korekcija vlasti. I ljudi moraju razumjeti ulogu sindikata, pa ne mogu nama adresirati ono što je zapravo katastrofa.
Dobro, ovako vi ste s ovom najjače oružje, a?
Pa jedino, evo tako, pa je, baš tako. Evo. Ali tu je, ovaj slušatelj postoje jedno pitanje oko toga kako se te tužbe... Da, evo kratko ću odgovoriti. Njegova supruga može... tužiti, ima pravo tužiti, ali troškove ako je članica sindikata snosit će sindikat, ali onda kad sindikat to pokrene, organizira.
Hoćete dakle, vi pokretati strpljiv, te tužbe?
Pa mi ćemo, ako ne uspiju pregovori, onda ćemo pokretati. Ljudi neka budu malo strpljivi, bolje da to rade s nama, nek da rade na svoju ruku, jer onda mogu napraviti.
Hoćete li izlaziti i na ulice, ako treba?
Pa ako ne bude dogovora, mi planiramo ovo proljeće intenzivirati naše sredstva pritiska koje imamo.
Što to znači ovo proljeće?
Pa to znači već od siječnja mjeseca imamo nekoliko metoda. Sindikati
rano mogu... kreće proljeće u sindikatima.
Pa, tako je, da, već od siječnja, veljača, ožujak i tako dalje.
Mislite i na neki veliki štrajk?
Pa mislimo i na veliki štrajk ako ova stvar ne bude završila kako spada. A to opet ne ovisi o Ribiću, ovisi o ljudima. Ljudi su ti koji kreiraju svoja prava. Ali dajte mi samo da se kratko osvrnem.
Ja bih dao jednom prvo rečenicu, gospodinu Vidović.
Ali molim, samo jedna rečenica na ovo što gospodin Novotni govorio. Ma, on je govorio o privatizaciji, privatnim školama koje su efikasnije. Opće je poznato da je u Hrvatskoj javni sektor kvalitetniji od privatnog u školstvu. Da su privatne bolnice produktivnije od javnih. To je jedno preduvjerenje. To je jedna dogma i isto tako priča o tome kako neki imaju visoke plaće. Ja bih samo rekao da se tu mi razlikujemo. Da gospodin Novotni misli da to nešto dobro, mi mislimo da je to katastrofa i za unutarnje odnose. To je visoka plaća pojedinih.
Zanimljivo da je visoka plaća katastrofa.
Visoke plaće, ovako visoke, to je pljačka. Nijedan, to je pljačka građana bilo koje zemlje. I u Americi isto tako. Nema čovjeka koji zaslužuje takve naknade za svoj rad.
To je dve.
Gospodine Vidoviću, dvije minute su do kraja, to su vaše dvije minute.
Već, nemojte, molim vas. Ajde, samo dopustite čovjeka da kaže. Pa dopustite, vama je... Dajte, molim vas. Te visoke plaće, te razlike u dohodcima, pa to je elementarna spoznaja, ne tvoje ideologija. Pričati da je to normalno, u ljudskom društvu, kao ljudskom, pa to je normalno u zvjerinjaku koji je doveo do ove svjetske krize i do propasti, propasti do ugrožavanja
minuta,
demokracije, Europske unije, jačanja radikalne desnice.
Bolje koristi očigledno.
Pa da, ali ne, ali gledajte, ja doista ne mogu razviti nijednu misao. Eme, vi prekidate, Eme prekida, on kad svaki put kad svaki put osjeti da sam u pravu. Evo, ja sad više ne znam što da kažem.
Gospodine Vidoviću, vratimo se na pitanje.
Nisam uspio slušateljima reći neke važne poruke koje se tiču ovoga što on govori. Zašto su takve plaće katastrofa za civiliziranu zajednicu? O tome danas pišu najveći autoriteti na području ekonomije i zato dobivaju Nobelove nagrade, a o tome piše čak i MMF, evo, i njegovi istraživači. Gdje ste vi, gospodine Novotnik? Vi ne znate ni šta vam MMF govori.
Tome, Vilime, pa da. Idemo, razgovarat ćemo na razini društva sa ta
pa pitanja. Pa da, ne mogu ovdje izraziti svoju misl.
A ne u emisiji ćemo teško riješiti ta pitanja.
Minuta je do kraja, onda ćemo morati odjaviti.
Ali bar mogu reći svoju misl.
Ja mislim da bi bilo dobro. Ovo je doista hvale vrijedan događaj, potpisivanje sporazuma. Ja sam siguran da ćete uspjeti. Da ćete uspjeti spregovarati s vladom, ali možda da inicijativa pođe i od vas sindikata, ako neće od same države, da se doista pristupi jednom serioznijem, puno zbiljnijem i utemeljenijem razgovoru o politici plaća. Tu su i minimalne plaće koje se pojavljuju kao problem. Tu su kolektivni ugovori. Znači, to je jedna tema koja kod nas uspjevali smo, ali ostaje dalje otvorena za ozbiljno promišljenje.
A toj temi morat ćemo nastaviti u nekoj drugoj emisiji jer nam je vrijeme ovo isteklo, a kako stvari stoje i koliko je ovdje energije uloženo, siguran sam da će ova tema biti nepresušna i u perspektivi. Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji i gledatelji. Idući tjedan sama će biti kolegica Jasmina Popović. Do slušanja.
Hrvatski radio.